Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Pavel, un prizonier al lui Iisus Hristos. Fratele Schmidt face introducerea. Laudă și mulțumire Dumnezeului nostru pentru harul că și astăzi ne putem afla în locul acesta ca să ne închinăm numelui Său. Iar fratele Rus a transmis și el salutări, iar și eu doresc să transmit salutări de la sora Balai, ea vă transmite salutări călduroase. Ei nu-i merge prea bine, ea a căzut și de când a căzut este slăbită și se poate mișca greu. Și dorește și ea, de asemenea, să fie aici, dar așa cum este starea ei trupească, nu este posibil. Dar vă salută pe toți călduros. Noi am fost deja binecuvântați prin cântările pe care le-am cântat. Ele ne-au vorbit inimilor noastre. Iar dacă noi ne uităm în Sfânta Scriptură, atunci Domnul Dumnezeu mereu amintește lucrurile pe care le-a dat apostolilor și profeților săi și apoi poporului său, dar înainte de rugăciune doresc să citesc un cuvânt din 2 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 12. 2 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 12. De aceea voi fi mereu gata să vă aduc aminte mereu de aceste lucruri, măcar că le știți. Și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Dar consider că este datoria mea, cât timp locuiesc în cortul acesta trupesc, să vă țin treji amintindu-vă aceste lucruri. Că știu că dezbrăcarea de cortul meu trupesc va veni deodată, după cum mi-a făcut cunoscut Domnul nostru Iisus Hristos. Dar îmi voi da silința, deci, ca și după plecarea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Căci noi nu am urmat niște bazme meșteșugit alcătuite, când v-am propovăduit puterea și revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, ci fiindcă am văzut noi înșine cu ochii noștri slava Lui minunată, căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când pentru El s-a auzit din slava minunată un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care mi-am găsit plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Și avem cuvântul profetic făcut și mai tare pe care îl avem, la care bine faceți să luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va lumina de ziua și va răsări steaua de dimineață în inimile voastre. Până aici acest cuvânt prețios și scump al lui Dumnezeu. Este așa cum spunem și vom repeta mereu, și anume că cuvântul rămâne același. Domnul este același, Duhul este același, dar pentru că Dumnezeu a considerat că este necesar, El a vorbit aici prin Apostolul Petru și a prezentat, indicând înspre De aceea voi fi mereu gata să vă aduc mereu aminte de aceste lucruri, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Dacă apostolii, ucenicii lui Iisus, ei care au primit însărcinarea să poarte adevărul și mesajul, au simțit că este necesar, sau mai bine spus, Domnul Dumnezeu a văzut că este necesar de a le aduce mereu aminte de adevăr, cât mai multă nevoie avem noi în timpul acesta să fim amintiți de acest adevăr. Iar el vine și spune, dar consider că este datoria mea, cât timp locuiesc în cortul acesta trupesc, să vă țin treji amintindu-vă aceste lucruri. Așadar, fie ca Dumnezeu să ne dăruiască har să ținem tare de ceea ce auzim și să fim ținuți treji, astfel să fim, să ținem tare de cuvântul pe care l-a rostit, pe care l-a rostit prin profeți. Cum confirmă aici Apostolul Petru, așa cum spune aici Apostolul Petru și el vine și indică, zicând, la care bine faceți să luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Iar lucrul acesta este minunat, și anume să știi că acest cuvânt este pentru noi toți și noi ne putem încrede în el. Căci cuvântul este adevărat și el este adevărat, el care îl va împlini la vremea lui. Noi vrem să-i mulțumim pentru aceasta, să-i cinstim numele, iar acum haide să ne ridicăm și să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, noi îți mulțumim. Eu îți mulțumesc în ceasul acesta pentru harul și credincioșia Ta, o Doamne, că ai pus cuvântul Tău pe sveșnic, o Doamne, și luminează, o Dumnezeule din ceruri, ca o lumină, ca o lumină într-un loc întunecos. Îți mulțumesc că ai păstrat acest cuvânt. Doamne, îți mulțumesc că ni l-ai dat, Doamne, că ai menținut cuvântul Tău, Dumnezeule, din vechime până în timpul nostru. Dăruiește-ne har astfel ca să luăm aminte la El. Să nu obosim și să nu ne plictisim de a-L asculta, ci să ne îndrepte, să fim ținuți treji de El. Eu te rog aceasta în numele Tău prețios. Dăruiește-mi-o mie și nouă tuturor, Doamne, căci timpul și ceasul s-a apropiat, o Dumnezeule, când Tu te vei arăta. Dăruiește, Doamne, că atunci când vei veni să fie găsit cuvântul Tău în noi, Tu și Duhul Tău să fie în noi. Te rugăm să ne binecuvintezi, Doamne, binecuvintează poporul Tău și pe toți cei ce sunt în necazuri și suferință. Privim în sus spre Tine, o Dumnezeule, și Te rugăm, Doamne. Binecuvintează, Doamne, și unge buzele prin care vei vorbi. Mai departe, o Dumnezeule, noi te rugăm aceasta cu toți împreună, în numele Tău, Iisus Hristos. Amin. Reocupați, vă rog, locurile. Se cântă cântarea pe țărmul celălalt, nu este suferință. Pe țărmul celălalt domnește numai bucuria. Pe țărmul celălalt nu se mai plânge. Pe țărmul celălalt locuiește Domnul nostru. Acum fratele Frank aduce cuvântul. Laudă și mulțumire Domnului că noi purtăm această nădejde și certitudine în noi. Și pentru că Dumnezeu a promis acest lucru, noi ne putem baza cu toții pe asta. Dacă le-ar fi dat Mohamed sau oricine altcineva, atunci ne-am putea lăsa îngropați împreună cu El. Dar pentru că Dumnezeu a dat făgăduința, noi ne putem odihni în ea și știm că ziua va veni. Nimic nu este mai sigur ca revenirea Domnului. Lucrul acesta este sigur și așa cum este scris în Timotei, care iubesc arătarea Lui. Există oameni care iubesc arătarea Lui, nu numai pe El, ci ei tânjesc de a fi uniți împreună cu El. Noi trebuie să devenim astfel de oameni. Dacă nu este încă așa, atunci trebuie să se întâmple foarte repede, pentru ca să devină așa. Voi cunoașteți cu toții cuvântul din epistola scrisă către Timotei, în care Pavel zice că Domnul va da în ziua aceea coroana dreptății, dar nu numai lui, ci și tuturor celor care vor fi iubit arătarea Lui. Cine dintre noi poate spune lucrul acesta? Cine poate spune lucrul acesta în seara aceasta? Că noi nu îl iubim numai pe Domnul, ci și arătarea Lui. Să însemne ceva pentru noi și să ne capteze în interiorul nostru. Aici este scris în 2 Timotei 4, versetul 8, de acum mă așteaptă coroana dreptății pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor care vor fi iubit arătarea Lui. Aceștia sunt niște oameni care sunt și pregătiți, care în interiorul lor îl așteaptă cu o bucurie profundă și cu cât mai mult ajungem în exterior, în primejdie și suspinăm, cu atât suntem într-o legătură mai apropiată de Dumnezeu sau cu Dumnezeu. Cu cât suntem mai smulși de pe pământ, cu atât suntem mai uniți și legați cu Dumnezeu. Cine mai are pământește toate rădăcinile bine înfipte aici, acela cu siguranță le are dezlegate duhovnicește. Dar cel care s-a desprins pământește, acela se poate stabili în Dumnezeu. Ce privilegiu! Eu m-am adus astăzi cu mine o predică a fratelui Branham cu titlul Pavel, un prizonier al lui Hristos, Iisus. Iar eu am citit numai câteva pagini și mi-a avut foarte multe de spus. Înainte de a citi câteva pasaje, aș fi dorit să vorbesc cu mare plăcere cu cineva care a fost împrizonierat. Să filozofezi teoretic este foarte ușor și de lucrurile ce privesc credința. Dar cum arată realitatea cu adevăr, cu adevărat, acest lucru nu-l știe nimeni, ci numai dacă a trecut prin situațiile respective. Și sunt mulți care au auzit de prizonieratul rus și chinez și cum le-a mers oamenilor, și unii au auzit și cum le-a mers acelora din prizonieratul german. Dar dacă i-am întrebat pe acești oameni care au trăit acele lucruri, care au fost într-adevăr jefuiți de toate drepturile, care au fost prizonieri. Eu am văzut prizonieri de război. Eu am văzut prizonieri ruși și le-am dus pâine, erau îngrădiți, iar sus era sârma ghimbată și jos era o sârmă normală. Dar oamenii aceștia nu mai aveau niciun drept. Ei erau pe un pământ străin și se putea face orice cu ei, pentru că învingătorul stăpânea peste ei. Dacă noi am devenit niște prizonieri ai Domnului și El ne-a biruit pe noi și viața noastră, atunci El stăpânește. Numai atunci suntem niște prizonieri al lui Iisus Hristos. Nu atunci când alergăm liberi și filozofăm despre prizonierat sau despre o viață trăită cu Iisus și în același timp trăim viața noastră proprie, ci numai atunci când toate aceste lucruri cu adevărat devin o realitate divină în viețile noastre, numai atunci mărturia noastră este în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Și acest gând pe care îl amintește Pavel aici. De acum așteaptă coroana dreptății pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor care vor fi iubit arătarea Lui. Nu numai apostolii și profeții vor fi încoronați, nu numai bărbații lui Dumnezeu, ci toți care au dat crezare mărturiei lor. Și ei sunt încadrați, iar voi cunoașteți versetul, căci este un cuvânt al Domnului nostru. Cine primește un profet, pentru că este un profet, acela va primi răsplata unui profet. Nu trebuie să fii un profet sau un apostol pentru a fi răsplătit odată. Dar trebuie să recunoști înaintea lui Dumnezeu că Dumnezeu a trimis apostoli și profeți. Și trebuie să primești mesajul divin pe care l-au adus și să-l iubești din inimă pe Domnul care i-a trimis, așteptând în felul acesta arătarea Lui. Încă nu sunt prea mulți care urmează tot ceea ce cere Domnul, dar noi suntem pe cale într-acolo. Fratele Schmidt a citit cuvântul prețios și fiecare verset, fiecare rând, fiecare gând este prețios. Dar pe mine m-a mișcat acest verset. Este versetul 18. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Atunci nu a fost pur și simplu așa că Domnul le-a spus doar ceva, ci ei au văzut, ei au auzit, ei au fost prezenți atunci când Dumnezeu făcea ceva. Astăzi, noi trăim cu Domnul. Și dacă trăim și umblăm împreună cu El, când cuvântul Său vine la noi, dacă noi suntem cu adevărat în împărăția lui Dumnezeu, atunci noi trebuie să devenim astăzi martori al lucrurilor pe care le face Dumnezeu astăzi. Nu al lucrurilor care au fost în trecut, căci acelea le-au văzut alții și le-au auzit alții. Noi trăim astăzi, iar noi trebuie să ascultăm de ceea ce spune adunărilor Duhul astăzi, iar noi trebuie să primim și să trăim. Pentru mine, lucrul acesta este de un mare preț, și anume de a nu fi doar un propovăduitor al cuvântului, ci să văd prezența lui Dumnezeu, mărturiile lui Dumnezeu, vorbirea lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, să o văd, să o aud și să o trăiesc, în timp ce Dumnezeu se descoperă pe pământ și se face de cunoscut. Apoi este adăugat următorul gând, versetul 19, și avem cuvântul profetic făcut și mai tare. Ambele aparțin împreună. Cel care este în posesia cuvântului profetic, acela va fi în legătură cu Dumnezeu care l-a vorbit și l-a descoperit. Dacă eu vorbesc cu voi, atunci am părtășie împreună cu voi. Atunci există o legătură. Iar atunci când Dumnezeu vorbește cu noi, El are părtășie împreună cu noi. Atunci există o legătură și din această legătură cu Dumnezeu apar toate experiențele, toate trăirile pe care le avem cu Dumnezeu. Aici, în această predică, fratele Branham dă un exemplu pe care îl voi citi imediat. Acest lucru mi-a atins inima, pentru că este istorisit faptul că s-a coborât slava lui Dumnezeu în jos. Textul acestei predici este în Filimon. Este doar un singur capitol în Filimon, iar aici este scris în Filimon 1, versetul 1, Eu, Pavel, un prizonier al lui Hristos Iisus și fratele Timotei, către Filimon, cel prea iubit și împreună lucrător cu noi. Iar aici ar mai trebui să fie undeva și salutul. Dar aici avem gândul pe care l-am exprimat deja. Pavel, un prizonier al lui Hristos Iisus. El a fost luat prizonier sub ascultarea voinței lui Dumnezeu și a fost smuls afară din ceea ce știa înainte și ceea ce a fost învățat și plănuia să facă și a fost introdus în descoperirea lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu și în felul acesta el a devenit un prizonier al lui Iisus Hristos, Domnul care l-a răscumpărat, care l-a chemat, care l-a pus în slujbă, acum el singur urma să stăpânească peste el. Apoi, în versetul 4, este scris, Îi mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre dragostea și credința pe care le ai față de Domnul Iisus și față de toți sfinții, astfel ca lucrarea de ajutorare care a crescut din credința ta să fie folositoare în cunoașterea fiecărui lucru bun care este în noi pentru Hristos. Într-adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere datorită dragostei tale, fiindcă inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Un bărbat tânăr, nu un bunic, nu un bărbat cu o mare experiență de viață, ci un bărbat tânăr. Și-a dedicat viața lui Dumnezeu. Și despre acest bărbat tânăr se poate spune imediat, așa cum am citit aici, că și Pavel a fost înviorat și inimile sfinților de ceea ce a putut lucra Domnul prin acest tânăr. Ce vrea Dumnezeu astăzi? Ce caută El astăzi? Bărbați tineri, femei tinere, pe noi toți care ne aflăm astăzi aici și cei mai mulți dintre noi, aproape că și-au trăit deja viața. Așadar, Domnul vrea să ne îndemne, să ne îmbărbăteze, să trăim restul vieții noastre pentru El, să devenim prizonierii Lui și să ne ridicăm mâinile sus. Eu am spus lucrul acesta aici și anume că eu am avut o mare prioritate în viața mea de a trăi războiul și timpul prizonieratului, iar eu am văzut cum un general de 4 stele și-a ridicat mâinile sus. Eu am văzut lucrul acesta. A te preda înseamnă a ridica mâinile sus, jos, centura. Și nu mai era salutul, ci drepți și sus mâinile. Iar așa se ajunge în prizonierat și deja pleci încotro nu vrei să te duci. Noi toți trebuie să învățăm și să înțelegem ce înseamnă și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dacă mai trăim noi, atunci El nu poate trăi, iar dacă trăiește El, atunci noi nu mai putem trăi. Orice dăm gândurilor noastre și voinței noastre, ori suntem pregătiți de a face voia lui Dumnezeu pentru ca El să-și poată trăi viața Lui aici prin noi. Așa cum am spus înainte, o filozofare despre toate aceste lucruri nu ne conduce la țintă, ci numai dacă aceste lucruri pot deveni realitate. Într-adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere datorită dragostei tale, fiindcă inimile sfinților au fost înviorate prin tine, frate, Filimon 1:7. Eu doresc asta tuturor fraților noștri tineri din toată inima, pentru ca să se dea despre voi această mărturie. În anii tinereții mele, unii ar fi putut spune că ne-am viorat inimile printr-un cuvânt sau o mărturie. Eu vă doresc asta din toată inima mea, ca să se spună despre voi, noi am fost binecuvântați, fratele tânăr a dat o mărturie, noi am fost întăriți în credință. Acum, haideți să citim unele lucruri din această predică, lucruri care cu siguranță ne vor deveni prețioase. Voi reflectați o lumină, citatul din predica fratelui Branham. Voi reflectați o lumină de undeva. Dacă ești creștin, umbra pe care o faci dovedește doar că există o viață unde nu poți muri, pentru că viața de aici, de pe pământ, are moartea în ea de la prima suflare. Această viață pământească are moartea în ea de la prima suflare. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, Evrei 9:27. Această viață pământească poartă moartea în ea. Dar Domnul a venit în această viață pământească pentru a lua puterea morții, pentru a scoate afară boldul morții din viața aceasta, căci Dumnezeu ne-a dăruit viața veșnică și în ea nu mai este moarte. Lăudat să fie numele Domnului! Cu acest lucru s-a făcut o ordine odată pentru totdeauna și s-a terminat. În viața divină nu mai este moarte. Citat mai departe. Dar este doar o umbră, pentru că voi sunteți ființe vii care se mișcă și au abilități să vadă, să gândească, să se miște, să comunice și au cele 5 simțuri ale corpului. Dar totuși, voi știți că sunteți muritori. Și aceasta este o problemă așa de mare. Voi știți că aceasta poate fi doar o reflectare, că este viață și moarte la un loc. Sfârșit de citat. În acest trup, în această viață pământească, este așa. Da, dar după aceea nu va mai fi așa. Aici este suferință, aici sunt dureri, aici sunt lacrimi, aici sunt probleme și necazuri. Iar sfârșitul este apoi moartea. Și în ultima vreme m-am gândit deseori la viață și la moarte. Și este într-adevăr adevărat că cel care a trăit fără Dumnezeu, viața aceluia nu merita trăită. Ce are de oferit lumea, chiar și pământește văzut? Este așa că tot ce are un gust dulce, lasă în urmă un gust amar. Citat din predică acum, dacă am devenit o lumină și dacă viața noastră coincide cu lumina zilei, atunci noi umblăm în lumină. Sfârșit de citat. Nu numai că s-a făcut lumină, ci lumina ne-a lovit. Pentru ca noi să fim aduși în conformitatea și să umblăm în cuvântul hotărât pentru timpul acesta. Și apoi suntem copii ai zilei. Iar noi nu ne mai împiedicăm, pentru că noi vedem pe baza cuvântului încotro mergem. Citat mai departe. Noi vedem că după cum Duhul Sfânt reflectă lumina și viața, tot așa și moartea reflectă întunericul în fața lui Dumnezeu. Sfârșit de pasaj. Așadar, Duhul Sfânt reflectă lumină și viață, iar moartea reflectă întunericul. Iar aici fratele Branham vine și spune, Duhul rău este întunecat. Așa este. Este ca și cum viețile noastre ar fi acoperite de o umbră. Duhul rău este întunecat și noi știm că El face totul în întuneric, pentru că El însuși este întunecat. Dumnezeu este lumină și cine îl urmează nu va rămâne în întuneric, ci va avea lumina vieții. Nu doar în cuvinte. Câți evangheliști și predicatori au propovăduit acest cuvânt și nu s-a împlinit. Nu s-a împlinit cu ei. Dumnezeu dorește ca fiecare cuvânt să se împlinească cu noi. Acum vine ceva despre o trăire care m-a mișcat. Citat din predică. Aproximativ acum o săptămână am trimis benzi peste tot în lume. Cele 7 peceți au pătruns până la insula Jamaica, unde am misionat deja. Acolo, în spatele munților albaștri, totul este foarte primitiv. Unii dintre băștinași au un magnetofon vechi la care trebuie să-i rotești manivela. Voi cunoașteți lucrul acesta. Acest grup a avut un magnetofon mic cu o baterie de 6 volți și stăteau cu toți împreună. Cum sunteți voi aici în seara aceasta, ascultând pecețile. Așa a fost. În timp ce vorbeam, au observat, coborând în cum acela stâlp de foc s-a coborât în cameră. S-a mișcat acolo unde era magnetofonul și s-a așezat deasupra lui. Ei s-au dus și au luat un aparat de fotografiat și au făcut o fotografie. Și era exact acela stâlp de foc care atârna direct acolo. Fotografia o vom mări și o vom pune pe panou ca să o vedeți. Sfârșit de pasaj. Eu a trebuit să mă gândesc la faptul că acești oameni simpli cred din toată inima lor și sunt în interiorul lor în legătură cu Dumnezeu, iar El s-a coborât într-un astfel de mod în jos și s-a putut mărturisi în felul acesta. Noi auzim cele mai puternice lucruri, dar noi nu suntem mișcați. Noi nu suntem atinși, noi nu suntem trași. Noi ascultăm mereu și mereu, fără ca Dumnezeu să aibă posibilitatea să repete toate acestea. Nu că acești oameni s-au rugat pentru așa ceva, ci s-a întâmplat pentru că s-au strâns cu teamă de Dumnezeu împreună. Și poate că o bunicuță bătrână a spus, Doamne, Tu te poți coborî în mijlocul nostru așa cum ai făcut atunci când au fost predicate pecețile. Cine știe? Și Domnul a împlinit deja dorința, a împlinit dorința acestor oameni. Ceea ce este convingător în mărturia aceasta este faptul că a fost adus un aparat de fotografiat și că s-a putut face o fotografie care urma să fie expusă în panoul de acolo. Nu că noi căutăm astfel de lucruri, căci Dumnezeu își rezervă dreptul de a face ceea ce vrea El, nu ceea ce vrem noi. Asta o știm cu toții. Noi am ieșit din papucii de copii, cu toate că, dacă mă gândesc la Evrei 6, unde Pavel spune că noi nu mai suntem copii care bem lapte, ci noi ar trebui să ne hrănim cu hrană tare, dar uneori ne înnecăm și cu laptele. Și apoi vine întrebarea, cum vrem noi să mâncăm atunci hrana tare? Eu am observat că poporul Israel practic văzut, a avut o călătorie minunată până la punctul în care trebuiau să treacă dincolo, în țara făgăduită. Înainte, Dumnezeu le-a netezit toate căile și a îndreptat totul. Ei mergeau și dacă nu ar fi fost necredincioși, ar fi ajuns la țintă fără greutăți. Dar când a sosit timpul, când a sosit timpul trecerii în țară, cei 10 au spus foarte clar că ei nu cred. Și au tras și pe alții după ei. Și i-au tras și pe ei în necredință. Dar 2 erau pregătiți să creadă. Știți voi, atunci când înțelegi ceea ce vrea Dumnezeu, atunci trebuie să facem față sarcinii lui Dumnezeu. Uneori dă greș o lovitură, dar atunci nu ne oprim, ci noi facem mai departe. Și fiecare dintre noi care a jucat fotbal vreodată știe foarte exact că fiecare atacant a tras mai multe șuturi pe lângă poartă decât în poartă. Dar șuturile care au mers pe lângă poartă nu au fost numărate niciodată. Niciodată. Eu nu am auzit încă pe nici unul zicând că el a numărat toate șuturile care au mers pe lângă poartă. Nimeni de pe pământ nu este atât de prost. Toți spectatorii care stau acolo, ei nu numără toate șuturile care merg pe lângă poartă, ci ei strigă, se înveselesc și tresaltă de bucurie când se înscrie un gol. Atunci ei au dreptul de a spune, hei, astăzi s-au dat 3 goluri. Și știți voi ce se mai întâmplă? Acest lucru toți l-am trăit, deoarece eu am putut alerga foarte bine din copilărie, iar eu am avut uneori acest rol frumos. Iar cine este foarte activ pe teren, acela ajunge uneori în zona de penalizare și este uneori fluierat. Dar dacă cineva se află undeva ca spectator, acela nu-i niciodată în zona de penalizare. Acela nu joacă niciodată mijlocaș stânga sau dreapta, iar el nu e fluierat niciodată. Dar toată lumea are voie să privească. De ce spun lucrurile acestea? Pentru ca să vă aduc aminte de sport? Cu siguranță nu. Noi ne aflăm într-o luptă divină. Și dacă uneori dă o lovitură greșă atunci când atacăm și asaltăm fortărețele diavolului, atunci noi nu numărăm loviturile care au dat greș, pentru că nici Dumnezeu nu le numără. La Dumnezeu contează numai punct ochit, punct lovit, iar prin exercițiu devii un maestru. Și ce credeți voi, cât de frumos funcționează la sfârșit? Dar noi suntem în mijlocul acestui joc și nu suntem pregătiți să renunțăm, ci să facem mai departe împreună cu Dumnezeu. Noi nu putem altfel decât să ne punem la dispoziția Domnului și să facem față marii sarcini. Aici este spus mai departe, citat: noi suntem recunoscători pentru harul lui Dumnezeu care ne-a adus în prezența Lui în această zi. Noi suntem recunoscători pentru multe lucruri. Da, de tot ceea ce vine de la Dumnezeu. Noi suntem recunoscători. Numai asta contează, căci orice altceva nu contează. Domnul a spus odată că și copiii lumii acesteia sunt mai iscusiți decât copiii luminii în relațiile cu semenii lor. Și chiar așa este, dar mai există înțelepciune divină și ar fi bine să ne folosim de ea și să fim prezenți atunci când e luăm parte. Aici se spune mai departe, ceasul de rugăciune de miercuri seara este numai o adunare scurtă, unde ne strângem și ne rugăm împreună, așa cum am făcut, ca să avem părtășie împreună. Uneori cred că acesta este unul dintre cele mai mari lucruri pe care le observ în timpul acesta, și anume lipsa de sinceritate în ceea ce credem. Dacă Dumnezeu ar fi făcut lucrurile pe care le face astăzi, le-ar fi făcut în timpul zilelor lui John Wesley, ce s-ar fi întâmplat atunci? Dacă le-ar fi făcut în zilele lui Martin Luther, și așa mai departe, și așa mai departe, așa sunt făcute comparațiile mai departe. Domnul Dumnezeu s-a coborât în stâlpul de foc și a vorbit într-un mod obligatoriu cu noi. Ne-a descoperit tainele cuvântului și a voiei sale și totuși există destui oameni care trec pe lângă și cred mai departe ceea ce au crezut întotdeauna. De ce s-a coborât slava lui Dumnezeu în jos? Pentru că oamenii au fost adunați în prezența lui Dumnezeu cu teamă și tremur, nu cu frică, ci cu teamă, și au crezut că acolo unde sunt adunați doi sau trei în numele Domnului, El se află în mijlocul lor. Aici, Pavel continuă și spune următoarele. Eu doresc să iau din primul verset un cuvânt sau două. Eu, Pavel, un prizonier al lui Hristos Iisus. Asta vreau să folosesc de seară ca text, cu voia Domnului. Un prizonier. Lăsați-mă să citesc tot pasajul, vă rog, acum. Cu greu vi-l puteți imagina pe Pavel cosindărându-se un prizonier, pentru că el era un om născut în libertate, care a fost plin de Duhul Sfânt. Și totuși, el se numește prizonier. Noi observăm că atunci când se adresează corintenilor, el scrie: eu, Pavel, un apostol al lui Iisus Hristos. Altădată scrie: Pavel, un rob al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, când vorbește lui Timotei și altora. Când îi scrie lui Filimon, el spune: Pavel, un prizonier al lui Iisus Hristos. Aș vrea să predic într-o seară despre Pavel, un rob, și apoi Pavel, un apostol. Dar în seara aceasta aș vrea să iau Pavel un prizonier. Despre aceasta voi vorbi diseară, căci aș avea nevoie de ceasuri întregi ca să cercetăm temeinic una din aceste teme. Diseară voi vorbi despre Pavel un prizonier. Până aici, nu numai Pavel, ci și eu, fratele Frank, și tu, frate, și tu, soră, noi toți trebuie să înțelegem astăzi că noi trebuie să ne punem numele nostru în locul lui Pavel. La ce ne-ar folosi nouă? Dacă Pavel a fost un rob al lui Dumnezeu, un prizonier al lui Iisus Hristos și a fost pregătit de a-L întâmpina pe Domnul, iubind arătarea Lui, fiind călăuzit de Duhul Sfânt în tot adevărul, dacă toate aceste lucruri ar fi pentru noi numai o lecție ilustrativă și noi nu ne-am putea introduce numele nostru în locul Lui. Pentru ca și lucrurile care ne-au fost descoperite prin cuvânt să devină realitate. Câți dintre noi așteaptă cu adevărat lucrul acesta? Câți nu numai că se roagă, dar și așteaptă să se întâmple? Câți sunt într-o nemulțumire sfântă pentru că nu s-a întâmplat încă? Noi nu vrem să trecem în nerecunoștință dincolo, dar cu toate acestea vreau să spun că o nemulțumire sănătoasă din pricină că Dumnezeu nu a putut încă intra în dreptul Său, își are locul. Dacă ajungem într-acolo și spunem, Doamne, noi nu mai putem altfel, ci numai dacă Tu te mărturisești în mijlocul nostru ca cel înviat, ca același ieri, azi și în veci, atunci trebuie, atunci se va întâmpla. Acum vine, citat, niciodată să nu vă evaluați viața după câtă putere aveți să faceți minuni. Și nu ne evaluăm nici după câtă cunoștință sau știință avem despre cuvânt. Și evaluați-vă întotdeauna privind în interiorul vostru, făcând un inventar. Despre ce fel de roade purtați în viața voastră prezentă. Sfârșit de citat. Matei 7,16, după roadele lor îi veți recunoaște, nu după daruri și nici după sarcini, nu după ceea ce facem sau putem aduce cu noi, ci după roada care a răsărit și crește din viața noastră duhovnicească dăruită de Dumnezeu. Să ne luăm timp și să facem un inventar, căci eu trebuie să fac lucrul acesta. Ce rod a putut lucra Duhul lui Dumnezeu în noi? În Galateni 5 sunt enumerate cele 9 roade ale Duhului, într-un mod foarte limpede. Iar întrebarea este, au putut ele crește dacă au răsărit? Sau dacă nu a răsărit încă nimic. Trebuie să răsară în viața noastră. Dacă nu răsare nimic, nici nu poate crește ceva. Și ceea ce nu crește, nu poate ajunge nici la coacere. Când știm că totul trebuie să fie copt în timpul recoltei, atunci să ne întrebăm acum, cu toată seriozitatea, dacă au răsărit lucrurile divine, sau să nu mai vorbim dacă sunt coapte. Această întrebare o putem pune cu siguranță la sfârșit, dar nu la început. Mai întâi, trebuie să fie semănată o sămânță. Și această sămânță nu trebuie semănată într-un ogor cu spini și nici pe un pământ pietros și nu în de-a lungul drumului unde această sămânță este călcată în picioare. Și această sămânță trebuie semănată pe pământul bun al inimii. Pe pământul bun al inimii trebuie semănată și apoi ea trebuie să răsară. Dar apoi spinii și tot ceea ce ar putea face probleme, și noi trebuie să primim spus acest lucru, eu în primul rând. Domnul spune acest lucru în pilda din Matei, capitolul 13, că pot veni chiar și îngrijorările vieții ca să umbrească această sămânță și să o sufoce. Și nu am făcut toți această observație? Că atunci când vorbim despre lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu și ne bucurăm de ele și gândim pozitiv, atunci suntem și sănătoși. Dar dacă ne preocupăm cu lucruri negative și cu toate cele, atunci ne îmbolnăvim și suntem descurajați. Așa ne merge la toți, sau nu e așa? Sau nu mai sunteți cu toții oameni? Bineînțeles! Iar noi simțim cu toții la fel. Dar acum noi trebuie să recunoaștem ce ne dăunează și ce ne ajută, ce ne oprește și ce ne dăune la nou, ce ne desparte de Dumnezeu și ce ne permite să mergem mai departe cu El. Noi trebuie să fim odată suficient de reali și să ne spunem reciproc că tot ceea ce ne oprește paralizează ceea ce și nu ne lasă să-L urmăm pe Domnul în credință. Ceea ce nu ne lasă să-L urmăm pe Domnul în credință, lucrul acela nu poate veni de la El, căci tot ceea ce vine de la El conduce înapoi la El, zidește și ne întărește în credința și în viața noastră duhovnicească. Așadar, ar trebui să facem un inventar pentru a vedea ce fel de rod răsare în viața noastră. Domnul vrea, de fapt, ca acest rod să fie vizibil în curând. Citat mai departe din predică. Așa cum am predicat acum câtva timp la o întâlnire a oamenilor de afaceri în Phoenix, Arizona, în legătură cu reflecția lui Isus, pe care o reflectă viața creștină. Sfârșit de citat. Așadar, Domnul nostru trebuie să se reflecte în viețile noastre. Și aici nu ajută nicio teorie, nici sfaturi și propuneri bune. Aici ajută numai una, să recunoști voia lui Dumnezeu și să fii pregătit de a o face. Citat mai departe. Deci, cum am mai spus, și noi reflectăm ceva. Vedeți, viața noastră este o reflectare. Dacă noi am trăit în zilele lui Noe, de-a cui parte ați fi fost sau ne-am fi dat? De-a cui parte am fi fost în zilele în care a trăit Noe? Sfârșit de citat. Și acum continuăm mai departe în felul acesta. De-a cui parte ne-am fi pus noi? În zilele lui Moise, Avram și toți profeții care au fost, până la Ioan Botezătorul, Domnul nostru, apostolii și până în timpul nostru. Ce este deosebit la mesajul divin? Este o învățătură? Este o cunoștință? Nu! Ceea ce este deosebit în aceste zile, în mijlocul poporului lui Dumnezeu, constă în faptul că Domnul ne-a adus în starea cea mai nouă în împărăția sa și ne-a arătat conform făgăduințelor cuvântului său, ceea ce trebuie să se întâmple în timpul acesta. Iar noi ne aflăm în mijlocul împlinirii lucrurilor făgăduite de Dumnezeu și care le face acum. Diferența dintre cei care îl urmează pe Domnul și cei care nu îl urmează constă pur și simplu în faptul că unii nu sunt pregătiți de a merge mai departe cu Domnul conform descoperirii cuvântului și a voii sale. Nu vor să meargă mai departe și să fie de acord cu cuvântul și voia sa până la sfârșit. Astăzi, nu mai este suficient să fii de acord numai cu ceea ce a fost acum 300-400 de ani sau acum 30-40 de ani, ci cu ceea ce face Dumnezeu astăzi. Noi trebuie să fim de acord cu asta. Ca să fiu foarte clar acum, sunt destui oameni care se referă la fratele Branham și ei umblă în toate direcțiile, dar nu în direcția în care a mers el. Și ei spun tot felul de lucruri, dar nu spun ceea ce a spus el. Eu v-am povestit aici că am avut odată o conversație cu un bărbat în Singapore, care a fost foarte convins de el însuși, și nu știu până azi de ce, dar a fost așa. Iar el mi-a spus, frate Frank, eu voi scrie despre această temă și voi publica o broșură. Eu l-am întrebat, frate, ce vrei să scrii? Da, eu vreau să scriu și vreau să prezint lucrurile. Dar eu i-am spus, ascultă, tu nu crezi că fratele Branham a prezentat lucrurile suficient de clar? El a zis, nu, că sunt atât de multe neînțelegeri și toate trebuie clarificate. După ce am primit broșura lui pe masă și am citit-o după aia. Eu zâmbesc acum, dar e de plâns. Cine aș fi eu sau tu sau oricine altcineva ca să ne așezăm pentru a scrie despre o temă și să filozofăm despre ceva despre care Dumnezeu a dat claritate și adevăr și care rămâne ascuns doar celor care se încăpățânează în inima lor și țin tare de tradiții și nu se lasă aduși în starea cea mai nouă în împărăția lui Dumnezeu. Au fost scrise lucruri atât de jignitoare în aceea broșură, încât nu este posibil de a exprima așa ceva. Dar ce am vrut să spun prin asta? Oamenii vestesc mesajul, dar așa cum l-a adus profetul, așa nu a fost corect, zic ei, deci ei trebuie să îndrepte lucrurile. Nu! Nimeni nu capătă trecere la Dumnezeu cu așa ceva. Dumnezeu l-a trimis pe profet ca să te îndrepte pe tine și pe mine și pe oricine altcineva care vrea să stea în picioare în fața lui Dumnezeu. Sau nu-i așa? Vrem să-L îndreptăm noi pe Dumnezeu? Vrem să-L îndreptăm noi pe profetul lui? Sau suntem aici pentru a fi îndreptați de Dumnezeu prin cuvântul lui descoperit și prin Duhul Sfânt? Să fim călăuziți în tot adevărul. Aici este scris, de a cui parte v-ați fi pus voi? Acum să nu ziceți, viața pe care o trăiți acum reflectă acum ceea ce ați fi făcut atunci. Pentru că sunteți încă stăpâniți de același Duh. Dacă ești de partea lor astăzi, ai fi fost și atunci, pentru că același Duh, care este acum în voi, era și atunci în oamenii de atunci. Sfârșit de citat. Credem asta din toată inima. Toți în care a fost cu adevărat Duhul lui Dumnezeu, s-au dat de partea lui Dumnezeu și astfel de partea celora prin care a venit cuvântul lui Dumnezeu. Și astfel nu erau de partea unui om, așa părea, dar ei stăteau practic văzut pe partea lui Dumnezeu, de partea lui Dumnezeu care vorbea prin oameni. Citat mai departe, el merge de la un om la altul, același duh care a fost peste Ilie, a venit peste Elisei. Sfârșit de citat. Ce a fost? Bărbatul credea din toată inima că acest bărbat a fost trimis de Dumnezeu, iar mai târziu a venit chiar și o măsură dublă peste el. Gândiți-vă acum la diferența dintre Elisei și Gehazi. Atunci când a venit Naaman din Siria, din Damasc, pentru a vorbi cu Elisei, 2 Împărați 5, cred că a fost Elisei, da, da, a fost Elisei, iar el nici nu s-a dus la el afară. Dacă mi-aduc bine aminte, Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat de lepra ta. Și când acest bărbat, Naaman, a auzit vestea asta mâniat, zicând, în râul ăsta de aici, murdar, noi avem râuri mult mai frumoase, mai bune la noi, în care mă pot spăla. Apoi acei slujitori care au călătorit împreună cu el i-au zis, ascultă, dacă omul lui Dumnezeu ar fi cerut ceva greu de la tine, atunci ai fi făcut. Atunci de ce nu o faci acum? Du-te și fă lucrul ăsta ușor. Du-te și cufundă-te de 7 ori în Iordan. Și iată acolo, el a făcut lucrul acesta. Și când s-a ridicat a 7-a oară, carnea lui era ca unui copilaș. Așa este scris în Biblie. Curat pe deplin. Ce l-a curățit pe el? Apa murdară a Iordanului? Sigur nu, ci cuvântul Domnului a ieșit. Și deja s-a întâmplat. Dar știți voi ce s-a mai întâmplat? Gehazi s-a gândit în sinea lui atunci când Naaman era deja pe drumul întoarcerii, iar Gehazi s-a gândit, robul ăsta nu a luat nimic, dar eu voi fugi după el și voi spune, ascultă, are loc o sărbătoare și eu am nevoie de haine festive și așa mai departe. Și lucrul acesta l-a și făcut. Și ce s-a întâmplat după aceea? Ce s-a întâmplat? El s-a întors înapoi la omul lui Dumnezeu și Elisei l-a întrebat, unde ai fost? Nu vorbi mult. Eu te-am văzut. Tu ai fugit după el. De ce ai făcut-o asta? Și i-a zis, lepra lui Naaman se va lipi acum de tine. Și Gehazi a plecat dinaintea lui Elisei lepros. Și în felul acesta, noi observăm că nu se poate face nicio singură afacere în împărăția lui Dumnezeu, ci tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă prin har, în și prin aceia care au fost hotărâți de Dumnezeu pentru lucrul respectiv. Atunci nimeni nu poate veni cu mâna întinsă, altfel se poate întâmpla că vine peste ei ceea ce ei nu vor. Sunt atât de multe lecții în cuvântul lui Dumnezeu. Aici se spune, citat în predică, o trebuie să fi fost ceva îngrozitor pentru acest bărbat să realizeze că exact ceea ce el aspira, prigonea în același timp. Noi am ajuns acum la Saul din Tars. El dorea să-i slujească lui Dumnezeu din toată inima, iar el era atât de convins că el o face. Și iată că el a prigonit atât de mult ceea ce făcea Dumnezeu în acele zile. Și de aceea, și această expresie de aici, ceea ce el aspira să facă, și anume să îi slujească lui Dumnezeu din inimă, de a zidi împărăția lui Dumnezeu și să facă voia lui Dumnezeu. Toate acestea le-a nimicit. Și dintr-o dată vine punctul de cotitură. I s-a arătat Domnul în lumină, în stâlpul de foc. Și dintr-o dată s-a sfârșit cu toată învățătura lui Gamaliel. Și el a fost învățat de Dumnezeu. El s-a dus în deșertul Arabiei și a rămas acolo 3 ani și jumătate și s-a întors apoi, înapoi învățat de Dumnezeu. Eu am citit acest cuvânt astăzi și m-am gândit că este potrivit pentru o scrisoare circulară. Dacă acest bărbat al lui Dumnezeu, aici, în 1 Corinteni 14, versetul 37, cred că aici a fost cuvântul, trebuie să mă uit acum, versetul 37. Dacă cineva se crede profet sau un om duhovnicesc, să priceapă atunci că lucrurile pe care vi le scriu sunt porunca Domnului. Nu este de folos să spui, sunt duhovnicesc și sunt uns cu Duhul, eu sunt un profet. Dacă el este cu adevărat un profet și dacă ungerea este cu adevărat peste el, atunci va fi în conformitate cu ceea ce a vorbit Dumnezeu prin robii și profeții săi și prin apostoli, prin aceeași ungere a Duhului Sfânt. Și începe direct cu prima temă, cu tema Dumnezeirea. Cineva ar putea spune că nu contează dacă crezi într-un fel sau altul. Nu, asta nu e așa. Una este corectă, și iar cealaltă învățătură este greșită. Și nu le poți face pe amândouă corecte, și una și cealaltă. Nu, ci trebuie să fie corectă. Vă știți foarte bine lucrul acesta. Dar exemplul care vi-l spun acum nu se potrivește prea bine aici, dar cine crede în Dumnezeu, eu folosesc acum o pildă omenească nepotrivită acum și fie să mă ierte Dumnezeu. Dar dacă voi aveți o masă cu 3 picioare și masa stă așa cum trebuie să stea, atunci măcar aveți o masă. Dar dacă voi întoarceți masa cu susul în jos, ce aveți voi atunci? Ce aveți voi atunci? Nu aveți nimic. O chestie cu 3 picioare. Nu este chiar așa de simplu. Nu poți spune simplu că 3 au devenit una. Și trebuie să spui pur și simplu că singurul Dumnezeu adevărat și veșnic s-a descoperit ca Tată și apoi în Fiul și apoi prin Duhul Sfânt. Nu poți spune un lucru cu susul în jos și să spui apoi că lucrul este în ordine. Nu mai este în ordine. Și nu mai poți pune nimic pe ea, nu mai poți zidi pe ea, nu mai poți mânca pe ea, căci nu mai ai o masă, ci un lucru cu 3 picioare îndreptate în sus. Dumnezeu să mă ierte pentru această comparație, dar așa este. Dar apoi tot mai există oameni care vin și spun, atunci de ce și-a făcut Branham atâția vrăjmași, nu ar fi putut să lase totul să fie? N-ar fi trebuit să decidă ziua veșniciei sau veșnicia lucrul ăsta? Nu! Ci Dumnezeu a trebuit să descopere adevărul. Dumnezeu a trebuit să despartă lumina de întuneric. A trebuit să fie descoperit cine crede cu mintea și cine este pregătit să creadă din toată inima ceea ce a spus Dumnezeu. Deci există numai 2 lucruri în aceste zile de pe urmă. Unii stau sub influența lui Hristos, iar alții stau sub influența anticristului. Și nu există nimic între ele. Majoritatea oamenilor ar dori să fie la mijloc și ar vrea să danseze la 2 nunți în același timp. Ei vor să fie cu Dumnezeu în cer și poate cu împărații pe pământ. Nu, așa nu merge. Dumnezeul nostru a vorbit clar și limpede, obligatoriu pentru noi toți în zilele acestea. Oricine ignoră lucrul acesta, aceluia Dumnezeu nu i-a deschis înțelegerea pentru Scriptură. Cu acela nu s-a preocupat încă. Poate mai vine, dar cu el nu s-a întâmplat încă. Dacă s-a întâmplat cu adevărat, atunci, prin har, Fiecare trebuie să primească descoperirea biblică conform Scripturii, care este în acord cu toți profeții și apostolii, și fiecare în parte trebuie să o primească. Altfel nu merge. Voi vedeți ce se întâmplă în lumea asta. Anticristul vrăjește întreaga omenire. Iar atunci când vorbește, folosește texte religioase și sloganuri pe care le folosește așa și este, așa cum zice Scriptura, este îmbrăcat în alb ca un înger de lumină și totul îi cade la picioare. Și ce a spus fratele Branham în predică? Satan a vrut închinare, a vrut omagiu, a vrut să se înalțe, a vrut să fie asemenea lui Dumnezeu și apoi a căzut jos. Și fratele Branham a spus, de atunci a vrut să aducă oameni într-acolo ca să-i aducă închinare lui. Iar el spune mai departe, lucrul acesta se întâmplă în ultimele zile și anume Satan se întruchipează în anticrist sub o mască religioasă. Și atunci să cred eu ceea ce crede el și apoi să spun, el e greșit și eu am dreptate? Așa ceva nu merge. Dacă oamenii cred dumnezeirea așa cum a învățat anticristul de la început și spun că el este fals și ei sunt corecți, dacă ei botează așa cum botează el și folosesc aceeași formulă pe care o folosește și el și toți complicii lui, de când două lucruri care sunt la fel nu mai sunt la fel? O, dacă am înțelege lucrul acesta și să luăm în serios toată treaba și să spunem, Dumnezeule, aici nu este vorba de cuvinte, nu de termeni, ci aici este vorba de faptul că în ultimele zile adevărurile biblice divine sunt puse încă o dată pe sfeșnic. Și dacă lipsește un singur adevăr, atunci lipsește o verigă în lanțul întreg, iar la un moment dat nu va mai fi suficient. Așadar, Dumnezeu vrea să înainteze cu noi și ne va dărui har să recunoaștem căile sale în zilele acestea. Nu ar fi putut merge fratele Branham pe o cale largă cu toți ceilalți împreună? De ce a trebuit el să meargă pe o cărare atât de spinoasă, atât de abruptă și de strâmtă? Nu au spus oamenii, auzi, învață-ne despre darurile Duhului și toate cele. Iar el i-a zis, voi nu ați înțeles încă nici ABC-ul. Dar lucrul acesta trebuie să se întâmple cu noi. Noi trebuie să înțelegem ABC-ul. Dumnezeu trebuie să poată baza pe noi. Și noi trebuie să credem din inimă că Domnul a vorbit prin robii și profeții săi. Dacă cineva crede că este un profet, că el este duhovnicesc, că el are ungerea, atunci să primească acest cuvânt în inima lui. Bărbatul lui Dumnezeu a spus, dacă cineva se crede profet, atunci el să recunoască că ceea ce a fost scris aici este porunca Domnului. Și ei au râs de Pavel atunci și au zis, scrisorile lui sunt cu greutate și puternice, dar când vine el însuși, este slab și nu poate vorbi deloc. Ce a fost? Și atunci oamenii nu au recunoscut că Dumnezeu a vorbit prin el și că și în timpul acela s-a întâmplat istoria mântuirii. Noi suntem recunoscători Domnului că putem recunoaște în aceste zile că Dumnezeu aduce la încheiere istoria mântuirii, că a trimis pe robul și profetul său pentru a ne conduce înapoi la voia și cuvântul lui original, să renunțăm la toate lucrările proprii și fie ca harul, înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu să fie cu noi, fie ca noi să ne ridicăm mâinile noastre și să ne predăm lui Dumnezeu zicând, Doamne, eu vreau să fiu un prizonier, un prizonier al lui Iisus Hristos. Aici sunt, fă cu mine ce-ți place. Și voi, frați tineri, primiți în inima voastră cuvântul care l-a adresat Pavel, prietenului său și împreună lucrător și frate, Filimon, pentru ca mărturiile voastre și pentru orice dorește Dumnezeu să vă folosească, să fie o binecuvântare pentru alți credincioși și pentru sfinți. Atunci când bătrânii dau o mărturie, atunci așa ceva este bineînțeles. Dar când tinerii pot depune mărturie de ceea ce a făcut Domnul în viața lor, cum i-a condus și ce binecuvântări au trăit cu Dumnezeu și ce au primit ei de la El, atunci asta e un alt lucru. Bătrânii pot da mărturie de ceva, dar și tinerii pot face lucrul acesta dacă au făcut trăirea lor cu Domnul. Eu mi-aș dedica viața încă o dată Domnului. O, dacă mă gândesc că nicio zi, niciun ceas, nicio ocazie nu se va mai întoarce niciodată înapoi din toți cei 50 de ani din urma mea. Nu se mai întoarce nimic din tot. A trecut tot pentru totdeauna. O, atunci vreau să spun ca fratele Branham, Doamne ajută-mă și îndură-te de mine ca să folosesc restul vieții mele pentru Tine. Să-L folosesc pentru Tine și să trăiesc spre lauda, cinstea și onoarea numelui Tău. Prizonieri al lui Iisus Hristos, oameni predați lui Dumnezeu, care îl cred și se încred în El. Nu o frază evlavioasă, ci realitate divină în viața ta și a mea. Domnul ne cheamă astăzi să-L urmăm, să-I aparținem Lui și să-I dedicăm viața Lui pe deplin. Iar El este aici pentru a ne primi pe deplin și să ne binecuvinteze din bogăția Harului Său. Cinste și onoare Lui pentru aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Tată Ceresc, ce minunat este cuvântul Tău, dar cât de serios, cât de serios, cât de serios, o Doamne. Doamne, Tu ne vezi pe toți. Tu cunoști și știi gândurile noastre și cunoști inimile noastre, Doamne. Fie ca noi să trăim pentru Tine, să trăim pentru Tine, o Doamne. Ca să nu ne mai trăim pe noi înșine, ci să trăim pentru Tine de acum încolo. Credinciosule răscumpărător, Tu ai o rămășiță de oameni care s-au lepădat de sine, care și-au ridicat mâinile și s-au predat. Ei vor să fie niște prizonieri. Doamne, primește-ne ca prizonierii Tăi. Căci ca prizonierii Tăi suntem eliberații Domnului și ne putem bucura de libertatea copiilor lui Dumnezeu. O, Doamne, atotputernicule Dumnezeu, primește-ne pe toți, tineri și bătrâni, mici și mari. Dacă știm multe sau puține, sau dacă nu știm nimic, dacă noi am găsit har înaintea Ta în seara aceasta, fie ca slava Ta să se întoarcă în mijlocul nostru, Doamne, restituie-ne anii și îndură-Te de noi. Din pricina numelui Tău minunat și sfânt, mulțumire Ție pentru tot. În numele scump și prețios și sfânt Iisus. Amin. Amin. Reocupați-vă, rog, locurile. Acum fratele Rus vine. Haideți să mai cântăm o cântare cu toți împreună. Noi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru cuvântul lui Sfânt și prețios pe care l-am auzit în seara aceasta din nou prin har. Noi dorim să spunem, cum a spus și Petru, cum am auzit în cuvântul introductiv, să ne întoarcem mereu la același lucru înapoi, chiar dacă îl cunoaștem, dar este important ca noi cuvântul lui Dumnezeu să-l amintim mereu și mereu și aducem slavă și cinste Domnului pentru acest cuvânt prețios din seara aceasta. Haideți să cântăm cu toți împreună cântarea 629. Cântarea 629. Trupul și sufletul meu se bucură în tine, eu vreau să propovăduiesc harul. Cântarea 629. Trupul și sufletul meu se bucură în tine, eu vreau să propovăduiesc harul. O, Iisuse, ce poate fi mai prețios decât legătura în dragoste cu tine? O dragoste atât de mare, o dragoste atât de mare, inundă-mi inima și viața mea. Mi s-a dat într-adevăr o soartă frumoasă, o moștenire frumoasă. Am venit la tine împovărat de vină. La cruce m-am întors cu căință. Atunci dragostea ta m-a făcut din nou fericit. O, cum s-a aprins sufletul meu! Dragoste atât de mare! O, dragoste atât de mare! Inundă-mi inima și viața mea. Mi s-a dat într-adevăr o soartă frumoasă, o moștenire frumoasă. Mântuirea mea, stânca mea, speranța mea ești tu. O stâncă în care cuibărește porumbelul. În umbra ta, odihnă cerească. O, cum se întărește și se odihnește credința. O dragoste atât de mare, o dragoste atât de mare, inundă-mi viața și inima mea, mi s-a dat într-adevăr o soartă frumoasă, o moștenire frumoasă. O, valea plângerii, o timp trecător, locuința mea mă așteaptă acolo sus. Iisus al meu ține locul pregătit. Acolo îl voi lăuda în cor. O dragoste atât de mare, o dragoste atât de mare, inundă-mi inima și viața mea. Mi s-a dat într-adevăr o soartă frumoasă, o moștenire frumoasă. Laudă și mulțumire, haideți să ne sculăm în picioare pentru rugăciunea de încheiere. Credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim din adâncul inimii noastre că noi vom primi această moștenire prin har, că noi am primit această soartă. Noi nu putem altfel, Doamne, decât să înălțăm numele Tău și să-ți aducem mulțumirea, lauda și cinstea cuvenită. Doamne, rugăciunea noastră este și dorința noastră. Vino în mijlocul nostru, fă-te de cunoscut, așa cum îți place ție. Ia tot de la noi ce stă în cale, scoate tot afară din noi, o Doamne, pentru ca Tu să te poți descoperi. Fă-ne simpli în credință, dar plin de dorință, dorința după descoperirea Ta divină. Fă-te de cunoscut, o Doamne, avem nevoie mai mult de Tine, avem nevoie de prezența Ta, avem nevoie de Tine, o Doamne, fii cu noi, o Doamne, atunci suntem ajutați. Vino în mijlocul nostru, atunci noi suntem înviorați, aleluia! Laudă și slavă numelui Tău minunat, credinciosule Dumnezeu, îți-l aducem și pe fratele Danz Eisen. Fratele nostru a ajuns la spital. Doamne, Tu-i cunoști viața lui, Tu-i cunoști toată viața, o Doamne, Tu știi că el nu poate înțelege mesajul, dar, Doamne, Tu poți proslăvi lucrul acesta, Tu îl poți descoperi, o Doamne, Tu îl poți face de cunoscut, o Doamne, înainte ca să-l iei acasă în împărăția Ta și în slava Ta. Doamne, el este înaintat în vârstă. Fă-o acum, Doamne. Noi dorim ca Tu să nu părăsești pe nimeni, ci Tu să-i primești pe toți, o credinciosule Dumnezeu. Noi nu putem face nimic, dar Tu ești în stare să faci tot. Și de aceea noi privim în sus spre Tine și Te rugăm, dăruiește har, o Doamne, binecuvintează-l. Fii cu el și cu întreaga familie și cu toți ceilalți, o Doamne. Noi Te lăudăm și Te rugăm din adâncul inimii noastre, fie ca mulți să mai primească har și să recunoască ceea ce ai vorbit Tu în zilele noastre, ca ei să primească lucrul acesta. Închinare și cinste numelui Tău. Acum Te rugăm, fii cu noi în noaptea aceasta și mâine fii cu noi, condu-ne pe toți împreună, ca să lăudăm numele Tău, să Te înălțăm și să Te lăudăm și să Te cinstim. Aleluia! Și să auzim de ceea ce Tu ne-ai de spus prin scumpul și sfântul Tău cuvânt. Aleluia! Numelui Tău minunat, Iisus. Amin. Amin. Aleluia fi lăudat, aleluia, amin. Aleluia fi lăudat, Doamne, binecuvintează-ne acum. Amin. Amin.